Така може да видите заглавието на нашата тема тази вечер. Виждате ли? Мъжът и жената не е ли въпрос на решение? Много ми се иска да говоря, когато споменаваме за тези взаимоотношения между мъжът и жената, за тяхната първа среща в Битие, втора глава, е една разкошна история, но тъй като скоро говорихме за това, ще се обърнем към други текстове и ще видим дали това, което се е случило между мъжа и жената в първия брак, в първото бракосъчетание, в присътворението, все още важи и в времето на Исус Христос, във времето на Новия Завет и все още важи ли и за нашето време, в което ние живеем. Би трябвало тук да има много семейства, тъй като е обявена седмица на семейството. Или пък да има... Всъщност всеки от нас участва в семейство. Независимо дали има брачен партньор или не. Всеки от нас има или родители, или близки, братя, сестри. Така че това, което ще говорим тази вечер за мъжа и за жената и тяхната връзка, по голяма степен дава отражение, свързано е и с всички останали връзки в семейството. Бих казал нещо повече, ако разгледаме църквата като семейство, имаме пълно основание за това, би следвало тези взаимоотношения и тези взаимовръзки да важат и за нас като църква, т.е. за нашите взаимоотношения. Какво ще разгледаме накратко тази вечер? Всъщност, самото заглавие ни казва дали е въпрос на решение. Ние вярваме, че в нашия живот всичко зависи от Бог. Тоест, тъй като сме вярващи християни, смятаме, че нашия живот се гради на Божиите решения. Бих казал на Божията благодат в нашия живот. Естествено, това е само едната страна на монетата. Без да си правим теологични заключения, че нашите решения, или пък нашите цели в живота, които си поставяме и решенията, които вземаме, са спасителни, т.е. че едва ли не спасението е чрез това, което ние правим, което вършим. Въпреки всичко, когато подготвях тази тема, си зададах въпроса, възможно ли е взаимоотношенията между съпруг и съпруга, между мъж и жена, да се градят на тяхното решение. Не говоря само в началото. Тогава е по-лесно. Или с други думи казано, зависи ли, има ли значение това, което те решават в своя живот за техните взаимоотношения, или всичко е Божи подарък, всичко зависи от Бог, а нашата задача е само да участваме в този процес. Така че тази вечер ще видим дали е въпрос на решение, какво се случва с християнския брак, какво Исус Христос казва за него и какво можем да правим. Какво се случва с християнския брак днес? Има ли нужда от някакви статистики? Как мислите? На пръв поглед или на първо място може да кажем какво се случва с брака въобще като явление. Много ни се иска понякога като вярващи хора някакси трудностите, неприятностите и лошите тенденции да се отнасят за някой друг. Да се отнасят за тези, които не са част от църквата, които не са вярващи. Но когато видим статистиката, когато се обърнем към действителната част от нашия живот, когато видим реалностите, си даваме сметка, че християнският брак е в не по-малка криза, отколкото брака, който е между нехристияни или хора атеисти, или хора от други религии. Затова си зададах въпроса: защо е имало време в историята, когато сякаш брака е бил по-стабилен? Още нашите баби, моите баби са били хора, които всъщност може да се твърди, че не са се развеждали. Съгласни ли сте? Спомням си още, когато бях малко дете, как в целия наш вход, в който живея от 24 апартамента, имаше едно семейство, което се беше развело. И техният развод беше обект на неодобрение и коментар от всички хора. Това би било преди 20 и няколко, 30 години. Въпрос на неодобрение. Само за 20 или 30 години нещата коренно са се променили. Правех си статистика в същия вход, в който съм живял като малък, колко човека са разведени от 24 апартамент. Няма нужда да ви казвам, защото повече, или по-точно, по-малко са тези, които са останали заедно. Дали само времето, в което живеем, е причина за това състояние? Затова се сложих това под заглавие и най-силният пример, за който се сещам, макар че не е свързан с семейството, но той важи за всяка област от нашия верски живот, за всяка област от нашия светски живот важи. Е това, което ние мислим, което решаваме и което превеждаме в действие. Затова, когато мислех за решението, искам да ви дам примера на пророк Данаил. Може да видим един текст, свързан с неговата книга и да помислим малко върху него. Данаил е бил млад мъж, който наистина част от елита на евреите, които един вавилонски езически цар взема в своя дворец, за да използва неговите знания, неговата мъдрост, неговите способности, интелект за управление на своята империя. Данаил изтърпял много неща. Например, промяна на името си. Не можеш да се съпротивляваш, когато един режим реши да ти смени името. Какво ще направиш, когато твой господар ти смени името? Светски господар. Не говорим за небесния. Данаил получил друго име. Няма как. Името не е най-важното в случая. Данаил трябвало да бъде пленник. Да, той е бил високопоставен, но все пак трябвало да се подчинява на този, който го е взел в плен. Имало обаче нещо, което преляло чашата на Данаил. Външният натиск накарал Данаил да реагира. Предизвикал някакъв резонанс в душата му. Имало нещо, което Данаил, виждате текста, първа глава от едноимената книга, 8 текст, имало нещо, което той твърдо решил в сърцето си. Той не бил никакъв дисидент, не бил никакъв въстанник, никакъв революционер, който да вдигне въстание, който да събере войска, който да се противопостави. Нищо подобно. Неговото решение било тихо, вътрешно, неотменно. Но такова, което можело да устои на всичко. Давам този пример, защото ако някой е трябвало някога да се огъне, Данаил е бил един от тях. Защо? Тъй като когато живееш в условия, в които не можеш сам да решаваш, не можеш сам да си избираш, когато имаш тоталитарна система, когато алтернативата е или се подчини, или огнена пеш, или се подчини, или яма словове, кой от нас е бил поставен пред такава алтернатива? Колкото и трудно да е било времето. Две възможности. Искаш свобода? Свободен избор. Ето ти пещ. В противен случай трябва да слушаш. В такива условия да вземе човек решение означава, че разчита на сили, които са извън него. Но решението си остава негово. Тоест, трябва да се вземе. Естествено, примерът на Данаил може да бъде допълнен с много други библейски примери. И не само библейски. Йосиф, ако искате, в Египет. И много други. Много важно е да споменем също, защото тук се казва сърцето. Данаил реши в сърцето си. На съвременен език го разбираме малко превратно, когато човек реши със сърцето. Вие знаете, че на съвременен език сърцето означава по-скоро нещо, което ме вълнува, някакви чувства, които ме изпълват, още повече някакви емоции, които бушуват в мен. Слушай какво ти казва сърцето. Следвай сърцето си. Под това се разбира следвай чувствата си. Това, което те влече. Библейското разбиране за сърце обаче не е такова. Там сърцето е центърът на всичко. Центърът, в който се вземат решенията. То не зависи от това какво ми е най-приятно, какво е най-хубаво, какво в момента най-много ми доставя радост. Сърцето, в библейския смисъл, е центъра, който генерално се занимава с нашия живот, а не решава според моментната ситуация, според това, което ме влече. И Бог дава смелост на Данаил. Може да се питаме какво общо има Данаил с християнския брак. В какво състояние е брака? Все още има ли хора, които 30, 40, 50 години да живеят заедно? Как мислите? Има, аз виждам тук срещу мен такива хора. Има ли такива мохикани, музейни експонати, музейни екземпляри, които в такава обстановка на свобода, на мир, на спокойствие, в което всеки може сам да решава, все още смятат, че трябва да решат със сърцето си, т.е. не с това сърце, в което днес ми е приятно, днес си ми приятен, и вземам добро решение. Утре обаче не, тогава се чувствам свободен. Ще дадем примера, няколко примера за християнски брак. Ще ви прочита няколко истории, които силно ми повлияха и на мен. Много интересно при тях е следното. Всички те се отнасят за брак между вярващи хора. Съпруг и съпруга, които са християни, не за невярващи. Обикновено тези, които повече говорят, са жените. Те повече изповядват това, което чувстват. Споделят това, което чувстват. Затова съжалявам, но всички изповеди тук са направени от жени. Мъжете по-малко говорят. Тях трябва да ги разбираш по по-различен начин. Първата история, която искам да ви представя, носи заглавие «Сякаш живота ми е минал само в лъжи». Сякаш живота ми е минал само в лъжи. Чувствам се много наранена и използвана. Омъжена съм от 14 години. Имам прекрасно дете на 12, хубава работа, приятна външност и нормално семейство. Мислех, че съм щастлив човек и не желая нищо повече от живота, но се оказа, че съм се лъгала. Установих, че през всички години съпруга ми, християнин, е проигравал по-голяма част от заплатата си на покер машини, а ме е залъгвал през цялото време, че получава малка заплата. Живота ми е минал само в лъжи. Не изпитвам никакви чувства. Живеем заедно, защото той ме помоли да не се разделяме заради детето. Не зная какво да правя. Той не ме обижда и нагрубява, но между нас няма никакво доверие и има само напрежение. Не зная да продължавам ли да живея с него, докато детето порасне. Чувствам се много нещастна и нищо не ме радва. През детството си бях нещастна, вечно лъжи и пренебрегване. В 14 годишния семейен живот пак само лъжи. Моля, дайте ми съвет. Тайничко съм се надявала да срещна човек, който да ме уважава и да не ме лъжи. Защото най-много от всичко мразя лъжата и лицемерието. Следващата история. Сега съм сама. Тези първи истории са малко отрицателни. По-скоро с отрицателен заряд. Сега съм сама след 12 годишен брак. С бившия ми съпруг се познаваме от ученическата скамейка. Беше бурна ученическа любов, която след 4 години прерасна в брак. Всичко вървеше добре. Аз, макар и с бебе на ръце, с негова помощ завърших висше образование. Почнах работа, разбирахме се, помагахме си. По-късно той направи голяма катастрофа, в която само той пострада. Грижих се за него като за малко дете, докато се оправи. После се появи на бял свят и второто ни дете. Той беше много щастлив и привидно всичко беше прекрасно. Но след време пожела да продължи образованието си в университет. И аз, която учех второто си висше, се съгласих. В университета след една година негова колежка влезе без огрезения и задръжки в живота ни и само за 6 месеца разби живот граден за 12 години. Страшно ме боли такова предателство, а аз дори не мога да го намразя. Аз продължавам да го нося в сърцето си. Забрави за децата, почти не ги търси. Често си задавам въпроса къде сгреших и с какво заслужих такова развитие на нещата. Тази втора история е свързана с седмата заповед. Нали така казваме? Прелюбодейство. Какво е интересно при седмата заповед? Често си мисля, че тя е един от най-големите проблеми на християнина. Още повече днес. Да убиваш и да крадеш не е толкова вълнуващо. За повечето нормални хора, дори които не са вярващи, да убиваш и да крадеш не е нещо нормално. Да убиваш и да крадеш не е нещо, което привлича, което нарочно търся, в което има някаква красота. Повечето християни, а дори и невярващи хора, принципно или в буквалния смисъл на думата рядко крадат, още повече пък да убиват. Но седмата заповед има нещо различно. нещо вълнуващо. Нещо, което можеш да споделиш с друг човек. Нещо още по-интересно, което не е наказуемо от закона. Съгласни ли сте? Това не е наказуемо от закона, от светския закон. Ако откраднеш, подлежиш на наказание. Ако убиеш някой, дори и светския закон не е съгласен с това. Ако прелюбодействаш, това си е личен въпрос. Твоя работа. Лична. Още повече може да изглежда привлекателно, хубаво, красиво. Така е от времето на Ламех. Седмият от Адам по линията на Каин. Божият план е бил да има брачно таинство. Човек да бъде обвързан един човек с един човек. Но седмият от Адам по линията на грехопадението на Каин, 7 число на пълнота, избра друг път. Противоположен на седмият по линията на верните, Енох. Седмият от Адам по линията на Каин се хвали с това, че убива, върши неправда, има повече от една жена. Бог може да има план за една, но той казва, слушайте ме, мои жени. Тоест, те са биле поне две. Може да са биле и повече, библейския разказ свидетелства за толкова. Мислех си за времето на потопа. Да, Ной е бил праведен човек. Безспорно. Обаче много късно си дадах сметка, че има нещо още много важно, свързано с неговото семейство, което го е отличавало от другите хора. Всички негови синове влизат в ковчега заедно с него. Нали си спомнят? Той има трима синове и те влизат заедно с него в ковчега. И всеки от тях има по 5 жени от синовете му. Не, нали? Всеки има по една жена. Е, това е било... За онова време е било цяло чудо да имаш една жена. Всъщност, част от праведността на това семейство, освен искрената вяра в Бога, естествено, че нещата са свързани, е, че самия Ной и неговите синове имат всеки своята жена. А времето е било такова, че може би е било за подигравка да имаш една жена. Може би си бил твърде назадничев, твърде патриархален, твърде устарял своите разбирания. Всъщност, може би се доближаваме до това време, в което отново ще бъде назадничаво, устаряло, демоде, да има брачно таинство. Т.е. един мъж с една жена. Накъде сега? Още една изповед. Всичко започна, когато мъжът ми си смени работата. Изневерите му нямат край. Аз се стараях да не мисля за това. Гледах си децата. Някой като че ли ме беше сложил тъмни очила. Не вярвах, че това може да се случи на мен. Таих всичко в себе си. Не обичам разправи, викове. Това продължи 25 години. В един момент всичко избухна. Казах на децата истината за баща им. Те останаха потресени. Вярвайте, много боли. От тогава започнах да не спя през нощта. Сълзите ми не спират. Има ли кой да ми помогне? Има ли кой да ми подаде ръка? Кой да ми даде сили да продължа да живея? Много боли. Не искам развод. Той се грижи за децата. Децата не искат да бъдат деца на разведени. Но много ме боли. Нямам миг спокойствие. Кой ще ми помогне? Искам да излизам, да се срещам с хора. И моля за помощ. Като чета тези истории, ще излезе, че мъжете са най-лошите хора на света. Естествено, а жените са по-добри. Но както ви казах, просто историите са разказани от жени. Какво е състоянието на взаимоотношенията между мъж и жена? В частност, между съпруг и съпруга. Половината от браковите в България, сключени след 90-та година, са се разпаднали. Но, както казах, няма нужда от статистика, достатъчно е човек да се огледа близо до себе си, до своите познати, до своите съседи, до тези, с които се среща. Половината от браковете, които са тръгнали щастливо, с голямо желание, са се разпаднали. Има и нещо още по-лошо. Въобще да не бъдат сключвани такива бракове. Защото може да се живее и така. Защо да се обвързва само с един човек? Защо да се ограничаваш? Защо да избираш такова състояние? Причини за нерадостното състояние на брака. Как мислите? В църквата. Или мислите, че църквата е запазена? Че няма разводи? Всички са щастливи? И живеят мирно, тихо, обичат се и гледат само напред. Искам да спомена поне две причини. Първата причина е това, което ни предлага светът. Свързано е с времето на Данаил, това, което говорихме за него, това, което той реши. Защото, ако погледнем Данаил, пророк Данаил, всичко, от което беше обграден, цялата среда, която го обгръщаше, порядките, навиците, говореха против неговата вяра в Бог и против неговата вярност. Така че една от основните причини за състоянието на брака е това, което ни предлага светът. Не мисля нищо лошо под понятието свят. Но какво ни предлага светът? Предлага ни интернет. Повечето от нас вече го ползват. На всеки сайт нещо излиза отстрани. Без да го каниш, без да го искаш, почти на всеки. Искаш едно да отвориш, то се отваря нещо друго. С по-странно съдържание, свързано с взаимоотношение между мъж и жена. Грубо, ако трябва да го наречем, свързано с порно. Можеш да получаваш имейли колкото искаш. Не знам откъде ти намират адреса и започваш да получаваш имейли. Постоянно някой ти предлага да се запознае с теб. Да се срещне с теб, да се запознае с теб. Отваряш вестник да прочетеш новините. И това, което виждаш до новината, близо до нея, съвсем близо до новината, която искаш да прочетеш, е красива млада жена в оскъдно облекло. Виждали ли сте? Странно. уж си отворил да четеш новини, как е завършил Черно море с ЦСКА или с Левски или нещо друго, как е времето, точно на тази страничка, където е времето, където всички го четат. В края на краищата искаш да знаеш колко градуса е утре. Красива млада жена. Нормално. Четох една класация на българските символи. Тя е направена от чужденци. Тоест, английско говорящите чужденци в България им е зададен въпроса какви са българските символи. Кои са символите в България? На първо място мартеницата, на второ мъглива родопска утрин, красиви неща. Наистина, някой посланник така го е видял. На трето мутрите, на четвърто секси момичета и на пето ракия и цигарен дим. Това наистина съм го взел от една класация. Чужденците са били запитани, кое е важно за българина, кое е негов символ. Мартеница, родопска утрин, мутри, секси момичета, ракия и цигарен дим. Светът естествено, че ни влияе. Няма как да ни повлияе. Да не ни влияе. По един или друг начин нашите очи, нашите възприятия вземат модели, четат вестници, гледат в интернет, гледат телевизия, виждат какво правят съседите, виждат какво правят политици, държавници и си вземаш пример. Няма как. Така е устроен човекът. Всеки, който твърди, че живее абсолютно сам, някъде независим и взема сам своите решения, дълбоко се лъже. Защото всяко наше решение е повлияно от средата, в която живеем, от културата, в която живеем, от ценностите на тази култура. Така че това е първото. Средата. Второто съм го нарекал по един интересен начин. Всички ние сме станали глезени хора. Глезеници. Или глезлювци. Какво е глезлю? Какво влагате в това понятие? Човек, който трудно може да търпи нещо. На времето казармата е била 3 години. Мъжете са ходили 3 години в казарма. 50-те, 60-те, 70-те. Какво е 3 години в казарма? Отивай там, прави това, вземай чисти, мий чини, носи камъни, ставай през нощта, гази през водата, студена. Така ли е било? Някой може би ще се спомнят. Наред с многото унижения и неприятности, един човек се е учил, че може и да се подчинява. Днес сме много глезени хора станали. Така се държим и към децата си. Горкото дете да не го натоварим с нещо. Да не измие начиния, може да му изтинат ръчичките. Да не се наведе с някой парцал да изчисти. Голям проблем. Ще му се скъса кръста. Голяма глезотия. Големи трудности там, където ги няма. Човек почва да се оплаква. Свиква с това да е глезен. Пренася го и в своето семейство. Влюбва се. Взема си съпруга. Обаче първите трудности и си казва, о, какво да правя? Толкова е трудно. Не е ли по-добре да си сам? Сега деца да гледаш, да преобуваш и с тази жена да се разправяш и други неща. Глезотията е голям фактор за раздяла на хората. Повечето, които се разделят, казват, че го правят заради това, защото брачният им партньор не бил достатъчно добър, защото не бил достатъчно мил с тях, защото бил с много лош характер, защото. Основната причина е обаче, защото лесно се предавам. Първата трудност, първия парцал да обърша нещо, първата работа, първата тревога през нощта, ох, по-добре да го няма. Така е по-лесно. По-добре да си свободен. Да не зависиш от никой, да не се съобразяваш. Помня моят дядо, давам го само като пример, беше много строг човек. Може би от последните, защото все още не е била тази демокрация. Той почина през 87-ма година, аз съм бил на 14 години. Преди това 3 години беше на легло, болен. Тоест е бил активен някъде до 84-та, когато съм бил на 11. Но си спомням времето, когато съм бил на 10, на 9, тоест когато е бил здрав. Лятото моите родители ме пращаха 3 месеца на село, ваканцията. И какво ме чака там? Игри? Гонене на пилета? Нищо подобно. Дядо ми имаше една 4 декара градина, където произвежда зеле, домати, чушки. Сутрин колелото с доматите, с чушките, с зелето и на пазара в селото да продаваш. Чак не мога да го повярвам. Сега като се помисля, съм бил на 10 години. Честно, на 10, на 9. И съм ходил по цял ден да продавам на пазара. Някой ден, в който не ходя на пазара, количката с пръст от едно място на друго. Така съм запомнил летата с дядо си. Имах го за много жесток човек към мен и към моя батко. Никакви игри, работа. То нямаше свършване в двора да се работи. И да се продава, да се работи, и да се продава, и да се работи. След 20 години оцених това, което е направил за мен. Да не те е страх да свършиш някоя работа. Да не се причупваш толкова лесно. Да правиш нещо, дори когато не ти харесва. Но има смисъл. Трябва да се борим с глизотията в нашия живот. Тя е причина за развалени взаимоотношения. Ох, не ми харесва! Не ми е сега на сърце, не ми се прави, нямам това чувство. Не съм в настроение. А че толкова само с настроение започнем да работим, да правим и да градим взаимоотношения, не може да се стигне до някъде. Нека видим как Исус вижда брака. Както казахме, можехме да говорим за сътворението, за това първата връзка между мъжа и жената, но нека да видим дали тя важи в Новия Завет. Един от най-знаменитите текстове е в Евангелието от Матей, 19 глава, 1 до 6 текст. Може да видим първия текст. Въпросът е зададен за Исус, за това може да вярваме. Ако в нещо все пак се заблудим, т.е. ако има неща в Библията, които не са абсолютно достоверни за днешния ден или пък за нашата действителност, за нашия опит, все пак това, което Исус казва, е много важно. Когато Исус свърши тези думи, тръгна и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан и големи множества вървяха подире му. Тогава дойдоха при него фарисеи, които го изпитваха, казвайки, позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? Много интересен израз е използван. Всякаква причина. Не някаква причина, всякаква причина. Казва, че тогава имало теологични школи, които някои от тях имали голям списък с причини, по които можеш да напуснеш съпругата си. Ами не ми готви вкусно съпругата, боли ме корема от нейните гозби, тогава напускаме. Всякаква причина. Ами не е много красива, беше красива, ама не е много. Добре, ето ти пак причина. Ами не се гласи както трябва, нали? Отвън влиза на църква, като ходи, ама вкъщи не се гласи, няма тази прическа, тази осанка. Ето ти причина. Причини колкото искаш. И фарисеите питат, можем да измислим 100 000 причини. Може ли мъж да напуска жена си по всякаква причина, каквато му дойде на ум? Исус отговаря в 4 до 6 текст. В моята Библия са с червени букви думите на Исус. Не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил отначало мъжко и женско създание и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще бъдат една плът. Така че те не са вече двама, а една плът. И така онова, което Бог е свързал, човек да не го разделя. Какво отговаря Исус Христос? Причини има, колкото искаш. Но най-добре да няма никаква причина. Защо? Ами не сте ли чели? Това го е направил самият Бог. Той е свързал тези двама човека. И те вече не са двама, а ще бъдат една плът. Така че онова, което Бог е свързал, все едно проповядвам на някоя сватба, но може да се замислим и за нашите бракове. Един път свързан край. Няма как. Това, което Бог е свързал, църковен брак, Божие благословение, човек да не го разделя, да не го разлъчва, да не го развързва. Да има нещо тук за настроение, за как се чувствам, какво мисля в момента, колко ми е приятен брачния партньор или имам ли еднакво мнение за децата, не са ли са появили различия след години. За нищо такова Исус не говори. Исус потвърждава решението на Данаил. Да решиш със сърцето си в библейски смисъл означава да вземеш решение. И то да важи. Естествено, че Бог е този, който благославя. Бог е този, който се грижи за нашите взаимоотношения. Бог е този, който подарява любов, възстановява взаимоотношенията, дава ни радостни мигове. Но човек трябва да реши да влага в тези взаимоотношения. Няма връзка, няма приятелство, няма взаимоотношения, в които могат да съществуват без да се инвестира в тях, да се влага, да се отделя време, да се отделят средства, да се отделят чувства, емоции, сили, решения, желания. за да вървят нещата. И Бог благославя. Притчи 24 глава 3 и 4. С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава. И чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства. С мъдрост се гради и с разум се утвърждава. Малахия 2 глава 14 до 16 текст. Може да го видим на екрана. Част от него. Малахия 2 глава 14 до 16. Излезе ли на екрана? Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно. Защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше от духа на живота? И защо един? За да очаква на Божно потомство. Защото казва Бог, Господ Израилевият Бог, аз мразя напускане. Бог ни учи да не мразим. Съгласни ли сте? Но самия той казва, аз мразя това нещо. Разберете, мразя го кое? Някой да напусне. Да изостави. Мразя напускане. Искам да има на Божно потомство, т.е. искам децата да са вярващи, да имат упование в мен, да се обръщат към мен. Кога ще го имат? Кога ще мислят така? Когато видят едно здраво семейство, в което няма напускане. Затова бъди верен. Защото Бог е свидетел между теб и жената на младостта ти. Последният текст, който ще прочете, е от Притчи 5 глава 15 до 18. Няма да излезе на екрана. Притчи 5 глава 15 до 18. Пи вода от своя кладенец и оная, която извира от твоя кладенец. Вън ли да се изливат изворите и водни потоци по улиците? Нека да бъдат само на тебе, а не и на чужди заедно с теб. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си. Познавате тези текстове, нали? Притчи, псалми, еклесиаст, това е литература на мъдростта. Тоест, третия дял на Стария Завет, който ни учи как да живеем пълноценно. Мъдрости, които ни казват как нашия живот да стане качествен, истински, пълноценен живот. Много хора могат да ни дадат противоположното становище, ако да бъдем пълноценни. Но Божият съвет чрез мъдреците, чрез притчи е весели се с кого? С жената на младостта си. С нея се весели. Това е мъдрост в живота ти. Да намериш начин твоите взаимоотношения, вашите взаимоотношения да са такива, че твоята радост след 10, 20, 30, 40 години да е твоята съпруга. Нейната радост да си ти. Не е ли въпрос на решение? В библейското разбиране добрите взаимоотношения са както Божие благословение, естествено, без него сме за никъде. Но и твърдото решение от наша страна да сме заедно, да бъдем верни. Дадох няколко отрицателни примера, накрая ще дам и един положителен. Случило се в Съединените щати. Чел го в една книга, но скоро го чух друг да го разказва. Чел го е в друга. Явно случай е бил толкова впечатляващ, че е заслужил вниманието. Един млад мъж и млада жена сключили брак. Млади, образовани, интелигентни, с хубави професии. Няколко години живели щастливо заедно, имали хубаво семейство, деца. Но постепенно мъжът започнал да се отдава на алкохола. Малко по малко. До там, че да дават всичките си средства за алкохол. До там, че да не се прибира вкъщи. До там, че да не го искат на работа, въпреки образованието, перспективите. До там, че един ден да си тръгне от дома. И повече никога да не се появи. Никога в следващите 10 години. Съпругата му и децата му буквално не знаели къде е. Един ден след няколко години неговата съпруга гледала телевизия. Новини. Разказвали за бездомниците из Съединените щати. В момента показвали някакви бездомници в един парк в един от големите градове на страната. Отначало тя не обърнала внимание, но после нещо в гласа и се сторило познато. Интервюирали един от тези бездомници, който казва, един от тези дриблювци, който казвал и твърдял, че някога имал съпруга, че имал деца, но заради алкохола, заради проблемите, е оставил всичко и сега няма нищо. Че живее тук в парка, че спит на открито, че е мръсен и всичко останало. В този дриплю жената познала своя съпруг. Започнала да звъни до предаването, да се обажда, да пита къде са направени тези снимки, кога са направени. И след няколко дена се озовава в този град и в този парк да издирва съпруга си. Там го намерила. Заровен сред боклуците. Страшно вонящ. Виждали сте такива хора, които не са се къпали, не са се преобличали с месеци. Не можеш да се доближиш. Тя го прегърнала и му казала, че му прощава. Той отначало не искал да тръгне с нея. Тук ще съкратя историята, защото подробностите не са толкова описани, но най-накрая се стигнало до там, че той се прибрал в къщи. Изкъпал се, обръснал се, облякал се и станал нов човек. Не по външност, не от това, че се е измил. Променил живота си. За какво? Съпругата, т.е. любовта на неговата съпруга била толкова силна, че не се посвенила да го потърси сред боклуците, сред отпадъците, сред вонята, сред дриплювците. Човек може да взема добрите решения в своя живот. Решение в интерес на брачната връзка. Въпреки средата, в която живеем, която ни говори нещо друго, въпреки, както споменах и желанието ни да бъдем по-неангажирани, по-глезени, по-свободни, Исус Христос казва, че взаимоотношенията между мъж и жена, съпруг и съпруга са едно от нещата, които дава свидетелство в нашия християнски живот. Каквото и да ни струва това, в каквито и трудности да изпадат нашите взаимоотношения, каквито и неприятности да преминаваме, колкото и характера на този до нас да ни се струва труден, или препятствията да изглеждат непреодолими. Брачната връзка е въпрос на решение, това, което Бог е съчетал, човек да не го разделя. Ще завърша с един цитат от Леон Кас. Бракът не е нещо, което човек може да пробва и след това да реши дали е подходящо за него. То е по-скоро нещо, което човек започва с обещание, а след това полага всички усилия, за да го съхрани. Не е нещо, което може да се пробва. Ако е добро, добре. Ако е зле, няма ангажимент. То е нещо, което човек започва с обещание, а след това полага всички усилия, за да го съхрани. Нека вземем своето решение за обвързване, т.е. да бъдем верни. Да бъдем верни на съпругата си, на съпруга си, на децата си, на приятелите си, на братята, на сестрите, на църквата. Да бъдем верни хора. Верността е, ако не най-то, едно от най-красивите християнски качества, които Исус Христос ни подарява, ако желаем да вървим заедно с Него. И такова е пожеланието ми. Амин.